Sănătatea FM, emisiune realizată de Mirela Dădăcuș.
Bun găsit la Sănătatea FM, sunt Mirela Dădăcuș. În ediția de astăzi a emisiunii discutăm despre disfuncțiile tiroidiene, care rămân adesea nediagnosticate sau ignorate, deși afectează milioane de oameni la nivel global. Potrivit Societății Europene de Endocrinologie, afecțiunile tiroidei reprezintă a doua cea mai frecventă tulburare endocrină după diabet, iar consecințele nediagnosticării pot fi semnificative, de la oboseală cronică până la afectarea sănătății mentale sau a fertilității. Glanda tiroidă, un organ în formă de fluture situat la baza gâtului, are un rol esențial în buna funcționare a organismului, controlează metabolismul, influențează ritmul cardiac, reglează temperatura corpului și contribuie la nivelul de energie. Este o glandă foarte mică, dar e foarte jucăușă, pentru că e în principal o glandă de stres. După cum a spus profesor dr. Adrian Străinu Cercel, președintele Comisiei pentru Sănătate din Senatul României, la conferința organizată recent la Palatul Parlamentului de Endopacienți, Asociația Pacienților cu Boli Endocrine, în preajma Zilei Mondiale a Tiroidei, marcată anual pe 25 mai.
E o glandă foarte mică, dar e foarte jucăușă, pentru că e în principal o glandă de stres. Nu o să intru în detalii de endocrinologie, pentru că nu este specialitatea mea, dar ce pot să vă spun este că în momentul în care un pacient dezvoltă o infecție, una dintre glandele care sare în sus este tiroida. Și ca atare trebuie să avem grijă de ea și mai mult decât atâta, din când în când trebuie să mai și evaluăm. Încet, încet presupun că determinarea hormonilor tiroidiene o să intre într-un screening pe la o anumită vârstă încolo, nu știu ce vârstă, dar va fi un moment din acesta. Și din ce văd eu la pacienți, majoritatea sunt o terapie de substituție și mai iau câte o pastiluță pe zi și să plâng de unei alte. De fiecare dată când am un pacient care are probleme endocrinologice, evident că refer pacientul respectiv colegilor de la endocrinologie, în așa fel încât să avem o evaluare și respectiv un management al patologiei cât mai bun cu putință, pentru că orice dereglare într-o parte sau într-alta conduce la o reducere a succesului terapeutic în afecțiunea pentru care ajunge să fie la noi la boli infecțioase. Într-adevăr, e o chestie importantă de știut și mai ales de evaluat, pentru că ori de câte ori suntem ceva mai nervoși, și în ultima vreme am tot fost nervoși, nu știm de ce, dar ne-a trecut, și glanda tiroidă s-ar fi putut să fie în acest scenariu.
În cadrul simpozionului s-a vorbit despre problemele cu care se confruntă pacienții care suferă de boli tiroidiene și au fost prezentate informații despre diferite afecțiuni ale tiroidei. Cea mai mică pacientă cu hipoparatiroidism, care a venit la conferință alături de părinții ei, se numește Liza și are 3 ani. Fetița suferă de o boală rară, caracterizată prin lipsa funcționării glandelor paratiroide, care duce la scăderea severă a nivelului de calciu din organism și poate provoca convulsii periculoase. Părinții Elizei au adus în atenția autorităților lupta zilnică pe care o duc pentru fica lor, de la procurarea medicamentelor greu accesibile în România, până la monitorizarea strictă a nivelului calciului, în lipsa unui protocol național pentru această boală rară. Tratamentul salvator pentru micuță, un medicament lichid, îl obțin cu mare dificultate și pe căi neoficiale din Statele Unite ale Americii, după cum a spus tatăle Elizei.
A fost o bucurie faptul că avem substanța activă adusă în formă de capsule acum, dar pentru copii calcitriolul în formă de soluție orală este încă important de făcut un efort pentru a fi adus, pentru că doza trebuie calibrată foarte bine și diferențe de 20, plus minus 20% sunt foarte relevante pentru tratament, deoarece cantitatea de calciu care trebuie dată, dacă trebuie dat, să zic, mult mai mult calciu, are un efect foarte negativ asupra rinichilor. Deficiența majoră a tratamentului curent pe care îl avem cu calcitriol este o nefrocalcinoză care avansează lent, dar sigur. Sunt înregistrate cazuri în comunitatea de hipoparatiroidism unde sunt copii care au făcut insuficiență renală sub vârsta de 10 ani și pe moment aceasta este pentru noi cea mai mare amenințare. Și chiar dacă acum îi arată foarte bine și este stabilă și vorbește și se joacă și pare un copil foarte normal, ea deja are o nefrocalcinoză de grad 1 și pe zi ce trece situația se înrăutățește, evident. Sunt două soluții la orizont. Una este realizabilă astăzi, teoretic, prin parathormonul sintetic, la care există forma comercială numită Yorvipath, pe care a menționat-o și pacienta anterioară. Costul este prohibitiv. În Germania, din ce am văzut noi, este undeva la 10.000 de euro pe lună, necompensat. Deci nu este un tratament pe care și-l permit nici măcar cei din, să zic, țările cu venituri mai mari decât la noi. Și întrebarea este, evident, putem să-l aducem compensat pentru aceste cazuri rare în România? Dacă da, cum? Cealaltă variantă este un medicament care este încă în dezvoltare, dar nu știm când va fi și gata și pentru copii, care cumva intervine la nivelul senzorului de calciu, care este defect din cauza mutației genetice. Dar aceea este o chestiune care la un orizont mai îndepărtat. Ok, un alt lucru important pe care am vrea să-l menționăm este că în absența unui protocol pentru această boală și a unui registru, prezența bolii într-un registru de boli rare, cum spunea și pacienta, înainte este dificil să ne adresăm sistemului medical și de asigurări pentru a obține analize și îngrijire pentru această boală care este puțin înțeleasă în comunitatea medicală.
Hipotiroidismul afectează până la 5% din populația generală, conform statisticilor Organizației Mondiale a Sănătății, și este mai des întâlnit la femei decât la bărbați. Mai exact, un bărbat din 1000 și 18 din 1000 de femei au această afecțiune. Hipotiroidismul subclinic este însă mult mai frecvent. El afectează 4,3% din populație, aproape 28 din 1000 de bărbați și 75 din 1000 de femei. O ascultăm pe profesor dr. Diana Loreta Păun, medic primar endocrinolog, șef secție endocrinologie la Spitalul Universitar de Urgență București și prodecan al UMF Carol Davila.
Hipotiroidismul este mai frecvent întâlnit decât hipertiroidismul, reprezintă de fapt una dintre cele mai frecvente deficiențe hormonale. Cel clinic apare cam la 2% din femei, 0,2% dintre bărbați, iar cel subclinic între 7 și 15% din populație. În România, per global, cifra este de 4,5%. Există și studii făcute în Statele Unite ale Americii sau la nivelul Europei, unde la fel prevalențele sunt variate după cum luăm considerare forma subclinică sau clinică. Cel clinic, 0,2% din populație, e mai frecvent la femei, dar și la vârstnici, și cel mai frecvent este dat de tiroidita Hashimoto, iar cel subclinic, cu o prevalență estimată între 3 și 8%, este mai frecventă decât forma clinică, adesea asimptomatică, și se definește prin creșterea nivelului de TSH cu frite 4 normal. Care sunt factorii care influențează prevalența? În primul rând, sexul, așa cum v-am spus, femeile sunt mai frecvent afectate, vârsta, pentru că prevalența crește cu vârsta, statusul iodat, pentru că în regiunile deficitare în iod, hipotiroidia este mai frecventă, dar din ce în ce mai mult, autoimunitatea, așa cum ați văzut, devine cauza principală a hipotiroidismului. Când facem screening pentru hipotiroidism, la orice pacient care are o gușă, fie că e nodulară, fie că e difuză, care are diagnostic de tiroidită Hashimoto, dacă are antecedente de hipertiroidism tratat, fie chirurgical, fie cu iod, sau antecedente familiale de boli autoimune, fie tiroidiene, fie boli autoimune combinate în cadrul sindromelor poliglandulare autoimune, ar fi bine să facem screening la toate femeile depistate cu sarcină și în perioada postpartum, pentru că efectele asupra fătului sunt evidente, După anumite terapii, cum ar fi amiodarona, mult utilizată de colegii noștri cardiologi, interferon alfa, antecedente de radioterapie, unele boli cromozomiale, cum ar fi Turnerul sau Downul, în depresie, dacă un cuplu încearcă să producă, să aibă un produs de concepție și nu reușește, deci în infertilitate. Tabloul clinic este fix pe dos celui de hipertiroidie. Pacienții cresc în greutate din cauza acestui mix edem de care vă spuneam, sunt intoleranți la fric, pot avea gușă sau cicatrici post-tiroidectomie, tegumente uscate, aspre, reci, palide, poate apărea blefaroptoză, adică ochii par închiși, alopecie, manifestările neurologice care sunt destul de sugestive, bradipsihie, bradikinezie, bradilalie, mialgie, acroparestezii, vertij, hipoacuzie. Manifestările cardiace sunt cele mai importante, este vorba de cardiomegalie cu bradicardie și, bineînțeles, mai pot apărea manifestări de tip depresie. Elementul de bază rămâne dozarea hormonală de TSH și FLT4. Dacă ai TSH normal cu FLT4 normal, asta înseamnă eutiroidism, adică funcția tiroidiană e normală. Dacă TSH-ul începe să-ți crească, iar FLT4 scade, e clar că ai un hipotiroidism clinic manifest primar. Dacă doar TSH-ul e crescut, dar FT4 e normal, este vorba de un hipotiroidism subclinic, iar dacă TSH-ul este scăzut cu FLT4 scăzut, hipotiroidismul este secundar. Deci TSH-ul este testul cel mai sensibil pentru diagnostic. Bineînțeles că vine în întâmpinare și o investigație imagistică, acum ecografie tiroidiană, poate efectua orice endocrinolog în cabinetul său și indigrama putând veni în plus cu informații cum ar fi prezența sau nu a tiroidei și, bineînțeles, cu informații funcționale privind capacitatea de captare a iodului. Foarte important, hipotiroidismul se însoțește de o serie de modificări metabolice, între care dislipidemia este cea mai importantă și inclusiv studiul Colorado efectuat în Statele Unite a arătat acest lucru, dislipidemia corelată cu valori ale TSH-ului peste 5,1. La fel, pentru că astăzi dozăm uzual și homocisteina, nivelurile crescute se pot corela cu hipotiroidia. Hiperprolactinemia în formele de hipotiroidism primar se constată adesea, mai ales dacă hipotiroidismul este vechi, neglijat terapeutic. Hiponatremia, la fel, creșterea CPK, LDH, care intră în diagnosticul diferențial și a unei afectări cardiace sau musculare. Anemia, care poate fi fie normocromă, fie feriplivă, fie megaloblastică și creșterea creatininei. Trebuie să avem în vedere și alte boli, adesea pacienții prezintă edeme, dar de alte cauze, renale, cardiace, T4 poate să scadă sub o serie întreagă de medicații pe care trebuie să le avem în vedere, dar nu trebuie să neglijăm un diagnostic rapid, pentru că evoluția poate duce la comă mixă edematoasă și complicațiile, așa cum v-am spus, sunt importante. De aceea tratamentul se impune. Din punct de vedere profilactic, să prevenim gușa endemică, domnul profesor ne-a prezentat cât de frumos a asigurat iodarea universală a sării, practic eliminarea din tabloul nostru patologic al cretinismului endemic, să avem grijă ce medicații folosim la pacienți pentru că există această inhibare a enzimei care convertește T4 în T3, tiroidectomia în mâinile unui chirurg experimentat, urmează doctorul Ionuț Sandu, care o să ne spună ce artă face domnia sa din gușile nodulare sau difuze, nu glumesc, spun realmente adevărul. Și nu în ultimul rând, pentru că noi suntem, cum zic, chirurgii bulinari, adică dăm buline, noi endocrinologii trebuie să ne ocupăm de tratarea hipotiroidismului. De altfel, hipotiroidismul a fost prima boală endocrină tratată ever cu substituție hormonală și eu când eram rezident existau niște drageuri roșii de tiroidă pulbere pe care chiar noi le produceam în România.
Sunt și situații în care apar noduli tiroidieni. Nu se cunoaște cu exactitate care este cauza apariției, deci nu pot fi preveniți. Dr. Ionuț Sandu, medic primar chirurgie generală cu supra-specializare în chirurgia tiroidiană și endocrină, a vorbit despre întrebările pe care le pun pacienții atunci când vin la cabinetul său pentru un nodul tiroidian care trebuie operat.
E o sabie cu două tăișuri, chirurgia endocrină, adică te simți bine când ai operat un cancer și nu recidivează, dar tot tu ești în calitate de chirurg la care face un hipopara permanent care chinuie bolnavul toată viața, tot tu ești cel care face o disfonie care poate să rămână pentru totdeauna, adică ai parte de gloria, să zic, realizării unei intervenții care stopează o boală uneori gravă, dar totul decontează și posibilele complicații. Focusul meu principal actual este pe procedurile ablative, pentru că am observat cam asta se întâmplă în zona de Asia, Statele Unite, indicațiile sunt tot mai largi și se pare că rezultatele sunt tot mai bune. Pentru nodulii tiroidieni și mai ales pentru cancerul tiroidian, chirurgia rămâne însă arma clasică, tradițională, sigură și eficientă. De aia nu cred că trebuie neglijate aceste proceduri care, repet, au indicații tot mai largi. Astăzi o să vorbesc despre ce putem să facem cu nodulii tiroidieni în perspectivă chirurgicală. Eu mă ocup încă de când am terminat, specialitatea mea este de chirurgie generală, dar am operat întotdeauna tiroidă. Mă ocup cu chirurgia tiroidiană, a ganglionilor laterocervicale, a paratiroidelor, cu chirurgia transorală TOEDVA, tiroidectomie transorală, cât și tiroidectomie robotică. Fac puncții tiroidiene și proceduri ablative atât cu microonde cât și cu radiofrecvență. După cum am fost instruit, am făcut astăzi o prezentare succintă în care nu cred că folosesc niciun termen medical și care este condusă de niște întrebări care sunt scrise cu roșu și care sunt cele mai frecvente întrebări pe care eu le primesc la cabinet. Când un om are un nodul, primul lucru care mă întreabă e dacă e ceva grav. Evident că îi răspund că nu știu. Dar are șanse de 95% să nu fie cancer, deci rămâne într-un procent de 5% și cât de grav ar fi situația, are o rezolvare și de obicei rezolvarea asta înseamnă vindecare, nu ameliorare. A doua întrebare care mi se pune este de când a apărut. Din nou răspund că nu știu de când a apărut, dar nu mai e o întrebare care are prea multă miză la momentul ăsta, ci întrebarea cu sens, cu conținut, este ce îi facem. Cel mai important lucru când vorbim despre un nodul tiroidian este că știi că îl ai. Examenul ecografic este suficient în 99% din cazuri pentru a caracteriza complet și corect un nodul tiroidian și pentru ca medicul endocrinolog să pună o indicație, pentru că endocrinologul este cel care stabilește indicațiile cu ce se întâmplă în viitor cu un nodul tiroidian. Întrebarea frecventă la pasul ăsta este să fac un CT sau un RMN? Nu neapărat ce e scump și greu de făcut, nu e neapărat mai bun. Situațiile în care un CT sau un RMN sunt superioare ecografiei, sunt destul de rare, vorbind despre nodulii cervicotoracii sau despre cazurile triste ale anaplazicului cu invazii de vecinătate. Următoarea întrebare care apare este, eu am analizele bune, de ce am noduli? Și aici trebuie să lămurești lucrurile cum că funcția tiroidiană nu prea are legătură cu apariția nodurilor tiroidieni. Ecografia cervicală este cea care tranșează lucrurile. Caracteristicile ecografice pot să indice necesitatea unei puncții tiroidiene. În cadrul ecografiei este imperios necesar ca ecografistul să se uite după ganglionii cervicali și să-i caracterizeze și pe ei. Trebuie lămurit, pacientul frecvent face confuzia între nodul și ganglioni. Următoarea întrebare la ecografie este dacă nodul este canceros. Din nou, răspunsul este nu știm. Pentru a ne apropia de adevăr, e bine să facem o puncție tiroidiană. Puncția tiroidiană nu este periculoasă, sunt foarte mulți pacienți cărora le e frică de puncție. Riscurile sunt derizorii pentru o puncție aspirativă cu acfin. De durut nu doare, eu personal folosesc un anestezic topic. Și cel mai important lucru din punctul meu de vedere, pacientul trebuie să înțeleagă că nu se împrăștie celule. Dacă faci o puncție tiroidiană dintr-un nodul canceros, riscul de a disemina celule canceroase este nul. S-a scris multă literatură despre treaba asta. Știm sigur că nu putem să facem mai rău printr-o puncție aspirativă cu ACFIN. Am nenumărat pacienți care, deși cărora li s-a indicat de către endocrinolog efectuarea unei puncții, au refuzat din acest motiv. Alte întrebări frecvente. Nodul ăsta pe care l-am o să dispară de la sine? Răspunsul e nu. Se resoarbe? La fel de nu. Dacă pacientul în dinamică vede că nodul a mai crescut, adică îi se spune de către endocrinolog că a crescut, speră la un moment dat că poate o să dispară de tot. Iar este un mit care trebuie demontat, după părerea mea. Nu trebuie să lași un pacient să spere că lucrurile se vor rezolva de la sine când tu știi bine că nu se va întâmpla treaba asta. Dacă nodul ăsta a mai crescut în ecografiile recurente făcute de medicul endocrinolog, pacientul natural trage concluzia că e ceva grav. Înseamnă că dacă a mai crescut și poate a mai crescut repede, probabil e un cancer de tiroidă. Și am avut multe situații în care pacienții solicitau intervenție de urgență, fiindcă nodul într-adevăr crescuse mult. Când crește foarte mult într-o perioadă scurtă, de obicei e ceea ce a spus domnul profesor Badiu, se produce o sângerare intranodulară și asta aproape sigur nu se produce în cancerul de tiroidă. De obicei este un nodul benign când se întâmplă așa. Cum poți să ții nodulul sub control? Aici e o întrebare la care eu sunt destul de blocat, pentru că pacientul crede că dacă se duce la multe consulturi sau face niște lucruri eroice, nodulul lui va rămâne așa pe loc. E destul de frustrant, dar mare lucru nu poți să faci cu privire la un nodul tiroidian pentru a-l ține așa înghețat la dimensiunile la care a fost descoperit sau a scădea în dimensiuni. De ce să scot glanda când ea funcționează? Pentru că nu avem un motiv hormonal de hipersecreție hormonală, ci avem un motiv legat de structura nodulară. Tratament medicamentos, dietă sau stil de viață, iară, nu ajută prea mult în a rezolva problema unui nodul tiroidian. E destul de frustrant, am pacienți care țin niște diete fanteziste, crezând că își vor rezolva problema nodulară, din păcate lucrul ăsta nu se va întâmpla. Ceva activ poți să faci doar prin ablație. Ablația asta e o procedură în care devascularizezi cât mai mult din nodul, astfel încât el să nu mai aibă resursele necesare pentru a crește în viitor. De singurul lucru activ pe care îl poți face pentru a ține situația sub control este să faci o ablație, desigur, dacă ai indicație pentru așa ceva. Ce e de făcut cu nodulul? În primul rând, eu cred că e vorba de o colaborare între medicul chirurg și medicul endocrinolog. Trei lucruri mari și late poți să faci cu un nodul: să-l urmărești, să-i faci o ablație sau să-i faci o operație. Chirurgul vrea pacienți să-i opereze, iar endocrinologul vrea pacienții înapoi, bine operați, fără complicații, toată lumea să fie fericită. Eu consider că pacientul nu trebuie transformat așa într-un soi de poștaș care trimite vești dintr-o parte în alta, mai ales când indicația chirurgicală devine ori discutabilă, ori nu e foarte clar. Trebuie să-i scoatem ganglion. Pe care ganglion să-i scoatem? Putem să-i scoatem jumătate de tiroidă? Trebuie să-i scoatem pe toate? Lucrurile astea, eu cred că trebuie tranșate într-un dialog direct între chirurg și endocrinolog. Pentru că se pierde multă informație dacă nu există o comunicare directă și eu cu endocrinologii cu care lucrez de mulți ani, vorbim direct, mai ales în cazurile cu indicație echivocă. Bine ar fi să vorbim în toate cazurile. Când e de intervenit? Momentul operator, eu cred că e bine să fie stabilit de medicul endocrinolog. De ce să intervenim pentru un nodul tiroidian? Păi avem trei motive. Eliminarea simptomelor compresive pe care le cauzează nodulul și s-a tot discutat în cursul zilei de astăzi, respirat cu dificultate, înghițit cu dificultate al alimentelor, voce răgușită, sau să scap de tratamentul cu antitiroidian de sinteză pentru a normaliza funcția tiroidiană. Odată ce am stabilit că e ceva de făcut, întrebarea absolut de fiecare dată este ce e mai bine să fac, o operație sau o ablație. Dacă ar fi una bună și una proastă, eu pe aia mai bună aș alege-o, însă există avantaje și dezavantaje și într-o parte și în alta. Ablația este mult mai elegantă decât operația, rezultatul estetic este foarte bun, nu te tai, nu te cozi, nu rămâne cicatrice, nefiind incizie, se face în regim ambulator, cu anestezie locală, recuperarea este imediată, riscurile sunt mai mult teoretice. Dacă te duci cu acul de ablație unde trebuie, adică să stai în nodul, nu poți să rănești mare lucru și se păstrează funcția tiroidiană. Intervenția chirurgicală rezolvă 100% problema pentru care pacientul a venit, adică elimină nodulul, fie cu jumătate din tiroidă, fie cu toată glanda tiroidă. Și aici mi-am adus aminte de ceva. Nu se poți scoate doar nodul și să lași tiroida pe loc, pentru că e o operație complet depășită. Poți să faci chestia asta, dar sigur nu e bine pentru pacient în nicio situație. Deci operația minimă pe care poți să o faci la un nodul tiroidian e cea de hemitiroidectomie, adică să scoți un lob cu nodulul din el. Operația, ziceam că elimină cauza problemelor, elimină nodulul, rezultatul este imediat, dar există riscuri operatorii. Și dacă se întâmplă o tiroidectomie totală, ai nevoie de tratament de substituție pe viață.
Asociația Pacienților cu Boli Endocrine le amintește românilor că prevenția, informarea și colaborarea cu medicul pot face diferența. Dacă vă confruntați cu oboseală inexplicabilă, fluctuații de greutate sau schimbări de dispoziție, nu ezitați să cereți o evaluare endocrinologică. Dacă aveți factori de risc, istorii familiale de boli autoimune sau sunteți însărcinată, discutați cu medicul despre testarea TSH, T3, T4 și anticorpi tiroidieni și luați în calcul o ecografie tiroidiană. Sănătatea FM se încheie aici. Sunt Mirela Dădăcuș. Să ne auzi.
Sănătatea FM, emisiune realizată de Mirela Dădăcuș.